слухаєте подкаст Громадського радіо.
Мальта заявила, що стала першою європейською країною, яка отримала колективний імунітет до коронавірусу. Скільки Україні ще до цього і чи не доведеться нам щепитися від коронавірусу кожні півроку-рік, нам пояснив імунолог Борис Донський. Отже, колективний імунітет. Що це таке, як він досягається і чи достатньо цих заявлених Мальтою 70%? Можна сказати, що так, дійсно, в них він вже є?
Так, в них є щось, що дуже схоже на нього. Ми, на жаль, не можемо стверджувати, що 70% – це абсолютно достатньо. Цього достатньо, щоб знизити прогресування. А чи цього достатньо, щоб вірус в цій популяції повністю зник, ще ми не знаємо.
Пане Борисе, от тут це просто моє наступне мало бути запитання. От якщо ми говоримо про 70%, чому давайте згадаємо рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, які раніше до пандемії були, наприклад, про поліоміеліт. Там вони казали, здається, 93% для колективного імунітету, а тут бас вже 70 достатньо.
Дивлячись, який вірус, у кожного віруса є свій рівень заразності. Тому якщо вірус має дуже великий рівень заразності, то дійсно навіть 5-7% неімунних можуть страждати і мати, і все ж таки знайти один одного. Особливо, коли вірус дуже довго персистує в організмі, як той самий поліоміеліт. Якщо вірус персистує в організмі короткий час і не має таких високих показників заразності, то рівень імунності, який його зупинить, трошки нижчий.
Так от, стосовно коронавірусу, він нижчий, вищий?
На жаль, не можу вам сказати, це можна сказати лише експериментальним шляхом. Якщо в Мальті наступні 2-3 тижні майже зникне, чи повністю зникне випадки повторного зараження, то ми скажемо, що 70% при їх способі життя це достатньо.
Ну, якщо в них там десь взагалі людей півмільйона і так не дуже багато і хворих було, пише преса, 30 тисяч плюс-мінус.
Ну, ви розумієте, будь-яка кількість імунізованих людей, треба ще розуміти, яка їх сукупченість. Відсоток, який, скажімо, достатній для Чернігівської області в середньому, він не буде достатній для Гонконгу, коли кожна людина кожного дня контактує з десятками, ледь не сотнями інших людей. Тобто,
та навіть, ще певно, не для Гонконгу, а і для Києва, да?
І для Києва теж.
Ну, тобто все залежить від розпорошеності населення. Якщо це якісь такі доволі віддалені одне від одного поселення, тоді, ймовірно, і 70 достатньо, а от для мегаполісів, ну, сумнівно.
В поселеннях таких розпорошених, якихось сибірських поселеннях, до них взагалі цей вірус може і ніколи не дійти. До них взагалі може бути нуль імунності, бо до них не доходить. Тому це коефіцієнт, наскільки людина має шанси заразити іншу людину, тобто залежить від того, скільки контактів в неї кожного дня відбувається.
А, ну тут можна було б довго полемізувати, тому що мені згадалася історія із амазонськими племенами, які зараз дуже потерпають від коронавірусу. Хоча вони, ну, ой-ой-ой, які ізольовані.
Бо вони порушили табу. Вони
вийшли.
З білими людьми. Сказали їм їхні пращури, не контактуйте з білими людьми.
Ну, а якщо говорити про Україну, якщо нас трохи більше, ну, припустимо, давайте візьмемо от заяву Мальти за якусь гіпотетичну, дійсно, досягнення колективного імунітету, радіємо за них, коли можемо ми порадіти? Якщо нас трохи більше 44 мільйонів, нам треба, щоб щепили хоча б однією дозою принаймні 30 мільйонів, так?
Ну, так. Але ви забуваєте про старовинний середньовічний спосіб набуття колективного імунітету. Це велика кількість людей, яка перехворіє. І, на жаль, ми зараз не можемо точно сказати, яка кількість відсоток в пропорціях людей в Україні вже перехворів і мають антитіла. Тобто для цього треба робити дослідження популяційні, щоб розуміти, на якому ми етапі розвитку цього колективного імунітету. Дуже можливо, що ми, в принципі, вже теж наближаємося, просто не за рахунок щеплень, А за рахунок того, що велика кількість людей, особливо в містах, вона вже перехворіла і має антитіла.
Пане Борисе, я щось заплуталась вже геть з цим колективним імунітетом. Тобто для того, щоб з'ясувати взагалі щось, що з ним відбувається, от просто не можна порахувати людей оцю офіційну статистику і щеплених, і сказати, так, добре, все, він у нас є вже.
Ну, дивіться, ні, якщо в нас буде офіційно, ми будемо знати, що переважна більшість українців отримали щеплення, то ми можемо не перевіряти ніякі антитіла, ми знаємо, що вони отримали щеплення і мають вже захист, бо виробник дає досить високі показники захисту для свого продукту. Якщо ми робили мінімальну кількість щеплень, але ми знаємо, що кількість людей, які перехворіли, вже достатньо велика, то для того, щоб оцінити, на якому ми етапі, треба зробити вибіркові дослідження, скажімо, в якихось 2-3 школах кожної області, обстежити дітей, вчителів, обстежити продавців супермаркетів і якихось покупців. І ми будемо знати цифру приблизно, яка доля українців вже перехворіла.
Ну, а це ж, врешті-решт, я так розумію, не дуже складно. Це взяли тести, провели? Чи це дійсно?
В принципі, це і не дорого, і не дуже складно, так. Да.
Цікаво, а чому ж це не робиться? Ну, це риторичне було питання, певно.
Ну, бо у нас дуже складна система бюрократична, і її дуже важко підійматися на якісь нові. Поки вони зберуться, вже в цьому дослідженні відпаде необхідність.
Я зрозуміла, поки вирішать це робити.
Наш інститут захотів дізнатися, скільки наших співробітників вже перехворіло, і хто був в контакті, хто захворів, хто не захворів. Ми це зробили протягом 1-1.5 місяці. І знаємо точно, скільки людей перехворіло природним шляхом, скільки людей було щеплено, скільки людей тепер імунні. І ми, тобто, це не складно.
Пане Борисе, а можна тоді, ну, я розумію, ну, принаймні озвучити відсотки. От скільки у вас людей в інституті, чи з'ясувалося, що люди перехворіли, що не знали, що хворіли?
На кінець лютого ми вже мали майже 60%.
Тобто, якщо брати за приклад ваш інститут, можна припустити, що 60% українців перехворіло?
Ні, дивіться, це
чи не можна так загальнювати?
Медпрацівники – це люди категорії ризику, вони спілкуються з хворими. Тобто, звичайно, в нас більший відсоток людей, хто перехворів. Mm-hmm. І крім того, ще 20% отримали щеплення нещодавно. Таким чином, в нас не той, не український середній відсоток, бо контактів у медпрацівників більше. Хоча, з іншого боку, можливо, контактів у продавчинь супермаркетів ще більше. Тому от цікаво було б саме ці групи ризику обстежити і з'ясувати, на якому ми етапі. Можливо, ми вже, в принципі, і по українським середнім міркам екватор теж перейшли. Однак, щоб це дізнатися, всього-навсього треба обстежити 2-3-5 тисяч пацієнтів на наявність них антитіл. І ми з'ясуємо вже, де ми.
Тобто, врешті-решт, це один день проведення оцих тестів?
Абсолютно, це недорого коштує і не сильно ускладнить життя лабораторії, так?
Ну, було б дуже цікаво, якщо б наші посадовці з Мінохорони здоров'я взялися за це.
Засоби масової інформації постійно про це питають. Я думаю, що інвестувати декілька десятків тисяч гривень, і ви дізнаєтесь, наприклад, по Київській області, там в школах сільських, міських і в Києві. І ви будете знати приблизний відсоток серед там працівників освіти, серед дітей, серед пенсіонерів. Це не складно.
Пане Борисе, а от що дасть на практиці це знання, якщо провести дійсно таке тестування, з'ясувати все, виявити якісь статистичні там збіги або розбіжності в містах, в селах, які можна подальші практичні кроки, де це можна застосувати?
Ну, мені здається, найпрактичніший крок був би з'ясування, в яких місцевостях чи в яких соціальних групах найбільша кількість людей, які не перехворіли і належать до групи ризику. Кого треба щепити в першу чергу? Навіть якщо щеплень на всіх не буде вистачати, кого необхідно за це літо категорично швидко прощепити? От це знання було б дуже важливо, бо таким чином ми б до осені підійшли з більш оптимістичними цифрами.
І ми нарешті змогли б, ймовірно, з'ясувати, що з транспортом необхідно робити, тому що, пане Борисе, це питання викликає, ну, поставало, м'яко кажучи, не один раз, тому що дуже багато такої геть протилежної, суперечливої інформації за кордоном. Десь казали, що ми закриваємо, десь не закривали, тому що в них дослідження були, які свідчать саме про те, що у громадському транспорті він не дуже і передається.
Ну, за нашими даними, ми проводили дослідження, все ж таки люди, які вели весь цей час активне життя, працювали не дистанційно, серед всіх категорій людей набагато більше тих, хто вже перехворів. Люди, які все ж таки обмежували спілкування і обмежували, і працювали дистанційно, серед них, відповідно, відсоток менше.
Ну, тут знов таки дуже цікаво було б напрацювати алгоритм, як дізнатися, де саме ти його підчепив. Ну, це суперечливе питання. Як досягти цієї мети?
Роками досліджувати епідеміологи, які були найбільші шляхи передачі, але на жаль, тобто нам би хоча б зараз з'ясувати, скільки ми вже маємо перехворівших. І серед яких категорій. І в яких категоріях необхідно це робити, щеплення в першу чергу.
А ви можете припустити, окрім лікарів, хто це мав би бути? Як науковець?
Лікарі, пацієнтки, які активно лікуються і весь цей час ходили до цих лікарів. Просто люди, які живуть в містах і весь цей час працювали і по місту пересувалися, в цих групах населення ми бачимо, що відсоток вже за половину.
Пане Борисе, якщо ми повернемося саме до теми імунітету, що відомо зараз про імунітет від коронавірусу? Не тільки в Україні, а й у світі. Є якісь такі вже сталі відомості, що можна сказати? Ось, оце одне, друге, третє.
Ну, вже відомо, що повторні захворювання – це все ж таки скоріше виключення. Вони зустрічаються, однак їхні шанси – це відсотки. Один, два, не три, не більше. Імунна реакція досить потужна і протягом місяців вона не зникає. Ми дивимося і про рівні антитіл, що вони роками будуть зберігатися тепер. Так що перший наш острах щодо того, що імунна система не формує відповідь і повторне захворювання дуже високі шанси людина має, це неправда. З іншого боку, оскільки вірус мутує, він змінює свою форму і змінює свої білки, імовірність того, що ми зустрінемо новий дизайн коронавірусу, до якого будемо не готові і наша імунна система не зможе з ним ефективно боротися, шанси такі, на жаль, є. І до них треба відразу себе психологічно готувати.
Ну, а якщо ми знаємо, що вже рахунок цих штамів, він же йде на сотні тисяч, я так правильно розумію?
Але поки жоден штам не уникає повністю імунного реагування у людей, які були імунні, вакциновані чи перехворіли.
Ну, з іншого боку, ми не можемо говорити про від чого померли люди при коронавірусі. Ймовірно, це були якісь такі штами.
Ну, я ж кажу, що людина, яка не імунна, вона інфікується коронавірусом і має великі шанси на те, щоб померти. Однак, якщо вона не помре і одужує, то вона вже має мінімальні шанси на інфікування, а тим більше на складний перебіг того самого штаму.
А те, що зараз багато говорять про те, що півроку в нас зберігається імунітет?
Розумієте, це як термін придатності продукту. Виробник позиціонує, якщо він дослідив і показав, що за півроку він не зіпсується, він пише півроку. Скільки далі він буде ще тривати, треба окремо зробити дослідження, через рік показати, що і через рік теж тримається захисний імунітет. Тому, оскільки зараз минув фактично лише рік, як коронавірус в Європі стартував активно, то переважна більшість дослідів закінчується на півроку, 8 місяців. Ми бачимо, що рівні антитіл і за рік не зникають. чи вони захисні ці рівні, це вже інше питання, звичайно. Но імунна система все пам'ятає.
Ну, от я, власне, хотіла запитати, мені сьогодні на очі трапилася стаття, ну, щоправда, повідомлення про статтю в журналі Nature, сама я її не встигла почитати. Американські науковці з кількох таких шанованих закладів медичних університетів, вони кажуть, що антитіла дійсно після хвороби, вони зникають з часом, але вони виявили, що у кисному мозку виникають такі спеціальні клітини, що продукують потім ці антитіла саме проти коронавірусу. Їх виявили у... Ні, зараз не знайду, ну, щоб у кількох людей.
При будь-якій інфекції, як тільки сама інфекція вже зникає, через якийсь час Б-клітини і Т-клітини перестають виховати антитіла, а Т-клітини перестають розмножуватися, бо проблема вже поборена. Але вони спеціально формують клітини пам'яті, які відкладаються на депозит і чекають на зустріч з цією інфекцією в майбутньому, щоб вона нас не застала вперше. Тобто пам'ять імунна триває багато-багато років.
Тобто зараз ми просто не можемо зараз про це говорити і дізнаємося про це тільки з часом. Дослідженнями це виявити неможливо. Я правильно зрозуміла?
Ні, це можливо виявити і дослідженнями, проте чудес не буває. Імунна система працює за, в принципі, однаковим механізмом. Як ви вітрянкою переговорили в дитинстві, проти неї в вашому організмі все ще є клітини пам'яті. І вони будуть ще багато-багато років у вас присутні. І ви не захворієте на неї знову. Або якщо навіть захворієте, то перебіг буде зовсім неважким. Тому що імунна система все одно через багато-багато років буде пам'ятати про цей вірус чи цю бактерію.
А пане Борисе, поясніть нам, я не знаю, ймовірно, це не суперечить одне одному, але в мене якийсь такий когнітивний дисонанс виник від кількох заяв, тому що нещодавно Міністерство охорони здоров'я заявляло, що людям, які перехворіли на коронавірус, їм варто все одно щепитися і забезпечити цим кращий імунітет. А ось західні медики, яких опитувало Deutsche Welle, кажуть, що, по-перше, щоб не спровокувати надмірну імунну реакцію, ну, з огляду на дефіцит вакцин, ну, це вже інше, так? Медики кажуть, що робити щеплення тим, хто перехворів, варто не раніше, ніж півроку після зараження.
Ну, тут нічого немає нелогічного. В принципі, зробити щеплення людям, які перехворіли, іноді буває простіше і дешевше, ніж досліджувати їхні рівні антитіл. Якщо в них буде середній рівень антитіл, ми все одно нічого не можемо сказати, захищені вони все ще чи ні. Це все ще на етапі дослідження. Тому зробити їм щеплення через півроку, може навіть пізніше, нема ніякої проблеми. Проблема єдина, що їм воно не є конче необхідним. В переважній більшості воно їм не зовсім потрібно. А потрібно воно тим, хто не перехворів і до групи ризику належить. Тобто цей препарат в даний момент, на який є дефіцит, може життя врятувати, а може бути такою, знаєте, страховкою третього порядку, людина, яка перехворіла. Тому це нераціонально робити вакцинацію тим, хто перехворів, коли у вас така кількість людей з групи ризику, які ще не перехворіли. Одне щеплення, 10 щеплень в групі груп ризику, які не перехворіли, врятує 3-5 життів. Тоді як тисячі щеплень, зроблених тим, хто перехворів, навряд чи врятує одне. Там нема цього, там нема вже летальності. Розумієте? Тому це нераціонально. В плані, якби у нас було його достатньо, і ми могли б зробити це всім, то є сенс робити і тим, хто перехворів, тому що, щоб вони не були носіями, наприклад. Щоб, якщо він перехворів і формував не дуже ефективну відповідь, на всяк випадок. Але коли у вас такий дефіцит, то це транжирство.
Ну, а от ідея про те, що вироблений організмом природний імунітет вакцина може попсувати, це не відповідає дійсності.
Ну, важко собі це уявити, немає ніяких доказів такого процесу. Ні, навряд чи.
Далі йдемо по заявах, які ми або підтверджуємо зараз в ефірі, або кажемо, що це не так. Кажуть, що для тих, хто перехворів, достатньо однієї дози.
Були дослідження окремо Pfizer і Moderna, які показали, що, точніше так, що другої дози їм точно вже не треба. В них були рівні антитіл і теклітин після хвороби, які дійшли просто до апофеозу після першої дози, і вже навряд чи щось дасть їм друга доза. Да, тому це правда, Pfizer і Moderna показали, що абсолютно однієї дози вистачає, тому що для переважної більшості і цієї однієї не було потрібно робити.
Щодо побоювань про побічні реакції, ми пам'ятаємо, який шквал просто був інформаційний з цією ж самою AstraZeneca, про тромби, про все інше. Зараз ми бачимо, що все це якось пішло на спад. Європейське агентство з ліків от тоді заявило, що переваги перевищують ризики. Так, і зараз ми не бачимо якихось знов-таки шаленої кількості повідомлень про якісь побічні реакції, тим більш серйозні.
Ну, було виявлено справді, що AstraZeneca має один з побічних ефектів – це тромбози. Але складні випадки і смертельні випадки зустрічаються щось приблизно як один на мільйон чи один на півмільйона. Такі відсотки побічних ефектів, коли це мільйон щеплень рятує десятки тисяч життів, якщо не сотні тисяч, то такі нюанси є прийнятними як побічний ефект, на жаль.
Ну, я не те, щоб з вакцинації зі свого досвіду, просто відкриваєш будь-яку пігулку, в ній інструкція, і коли ти починаєш читати більшість цих побічних ефектів, які можуть виникнути, то думаєш, може мені зараз лягти та померти краще.
От така ситуація. А якщо б, наприклад, ще й на апельсини писали побічні ефекти, особливо у тих, кого є схильність до алергії, то ми взагалі нічого не вживали. Тобто приблизно один на мільйон ускладнень дає переважно більшість харчових продуктів. Арахіс, апельсини, якісь ще й фрукти екзотичні. Тобто у багатьох продуктів є такий момент. Люди всі дуже індивідуальні, дуже різні.
Ну, є люди, що... які навіть м'ясо їсти не можуть. Шкода мені їх дуже.
І те, що абсолютно для всіх є прийнятним, у одного на мільйон виключено, на жаль, реакцію непрогнозовану.
І, пане Борисе, хвилинка ефіру лишається. У BioNTech нещодавно заявили, що, ймовірно, раз на півроку чи раз на рік доведеться нам далі щепитися від коронавірусу. Ми, як люди схильні до конспірологічних теорій, от собі думаємо, чи це не фармзмова?
Ну, я не знаю. Мені важко сказати, навіщо це буде потрібно буде робити, поки принаймні рівні імунності, які декларуються виробниками, тримаються півроку. Вони просто не знають, що буде за півроку. Тобто, знаєте, бувають вже такі дива, що місяць, два, три, а на п'ятий зникає щось. Тобто, я думаю, що це якесь таке побоювання абсолютно не відповідає дійсності.
Тобто все це і фармкомпанії, і ми з ними разом можемо дізнатися виключно емпіричним шляхом, на жаль.
На жаль, да, ми в перший раз стикнулися з такою проблемою, і ми не маємо наперед відповіді. Ми це побачимо, ми дізнаємося і будемо це досліджувати. Однак відповіді ми, на жаль, отримуємо
тільки,
після того.
Тільки згодом.
Про колективний імунітет від коронавірусу ми поговорили з імунологом Борисом Донським. У студії працювала Олена Новікова. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.